kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Ethiopia leo Ijumaa imetangaza kuwa itashirikiana na Umoja wa Afrika dhidi ya kupambana na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab linalofanya uasi Somalia, ambapo inatarajiwa kupeleka walinda amani baadaye mwezi huu. Mogadishu hapo awali ilionyesha kwamba vikosi vya Ethiopia havitashiriki kutokana na uhusiano mbovu uliokuwepo baina ya nchi hizo mbili baada ya serikali ya Addis Ababa kutia saini makubaliano ya ulinzi wa majini na eneo lililojitenga la Somaliland. Lakini baada ya miezi kadhaa nchi hizo mbili mwezi uliopita zilikubaliana kumaliza mivutano kufuatia upatanisho wa Uturuki. Waziri wa ulinzi wa Ethiopia Aisha Mohamed aliongoza ziara ya juu nchini Somalia Alhamisi na kukutana na Rais Hassan Sheikh Mahmud na kutoa ujumbe kutoka kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Rais wa Ghana anayeondoka madarakani Nana Akufo-Addo Ijumaa ametangaza kuwa watu wote wenye pasipoti za Afrika kuanzia mwaka huu wataingia nchini humo bila visa, hatua inayoashiria kuelekea mwingiliano wa kiuchumi barani Afrika. Alitangaza hayo katika hotuba yake ya mwisho kwa taifa wakati akijiandaa kuachia ngazi Januari 6 baada ya miula miwili madarakani. Ni fahari kwangu kuidhinisha usafiri bila visa kuingia Ghana kwa Waafrika wote wenye hati za kusafiria kuanzia mwaka huu, Akufo-Addo alisema katika hotuba yake kwenye bunge. Haya yote ni mambo muhimu katika utekelezaji wa ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063 ambayo inalenga kuwa na Afrika yenye ushirikiano na inayoungwa mkono ifikapo mwaka 2063, aliongeza, akimaanisha mpango wa maendeleo wa Umoja wa Afrika kwa kipindi cha miaka 50. Ghana imejiunga na Rwanda, Ushelisheli, Gambia na Benin kwa kuwaruhusu wasafiri wa Kiafrika kuingia nchi hizo bila visa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili hapa Washington DC. Tembelea mtandao wetu www.voaswahili.com. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani wamefanya ziara yao ya kwanza rasmi nchini Syria baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad, katika kile waziri wa Ujerumani amesema ni ishara ya wazi kwamba mwanzo mpya kati ya Ulaya na Syria unawezekana. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema ameanza ziara yake Ijumaa kwa kukutana na viongozi wa kidini mjini Damascus. Amesema katika taarifa kwenye mtandao wa X kwamba nchi hizo mbili zinataka kuhimiza utawala wa mpito wa amani na wa haraka kwa manufaa ya Syria na utulivu katika kanda hiyo. Jeshi la Israel limeripoti kwamba limetungua kombora la ndege isiyokuwa na rubani iliyorushwa Ijumaa kutoka Yemen, ukiwa msururu wa mashambulizi ya hivi karibuni kutoka nchini humo kuilenga Israel katika wiki za hivi karibuni. Kombora lililorushwa kutoka Yemen na kuvuka mpaka hadi kwenye ardhi ya Israel limetunguliwa, jeshi limesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram. Idara ya Israel inayotoa huduma za dharura imeripoti kwamba imewatibu watu kadhaa waliojeruhiwa au waliopata kiwewe kutokana na mashambulizi walipokuwa njiani kuelekea kwenye maeneo salama baada ya ving'ora vya tahadhari kulia kwa sababu ya mashambulizi ya anga kusikika katikati na kusini mwa nchi. Na mamlaka za Korea Kusini Ijumaa zimesimamisha jaribio la kumkamata rais aliondolewa baada ya kushtakiwa na bunge Yoon Suk-yeol kufuatia hali ya mvutano mkali wa saa 6 kati ya wachunguzi na maafisa wa usalama watiifu kwa rais huyo. Katika taarifa, timu ya pamoja uchunguzi iliyojaribu kumkamata Yoon ilisema ilikuwa haiwezekani kabisa kuendelea na utekelezaji wa hati ya kumkamata iliyoidhinishwa na mahakama kwa kuzingatia upinzani na usalama wa wafanyakazi kwenye eneo la tukio. Katika operesheni ya mapema asubuhi, timu ya wachunguzi na maafisa wa upelelezi wakiungwa mkono na polisi wa kutuliza ghasia wapatao 3,000 walifika kwenye makazi ya Yoon katikati mwa Seoul kama sehemu ya uchunguzi kuhusu wasi na matumizi mabaya ya madaraka. Mwisho wa habari za dunia. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakuwa nawe kwa ajili ya kuletea taarifa za meza ya waandishi wa habari.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington. Ni Ijumaa ya Januari 3 mwaka huu wa 2025. Katika meza ya waandishi tunaangazia habari na ripoti mbalimbali zilizogonga vichwa vya habari kwa wiki nzima. Washiriki niliokuwa nao ni Doto Bulendo, mwandishi na mtangazaji wa Star TV iliyoko jijini Mwanza nchini Tanzania. Vilevile ninaye Joseph Njane, mwandishi na mtangazaji wa Citizen Radio ya jijini Nairobi nchini Kenya. Hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na habari ambayo tunaanza nayo ni hapa katika ardhi ya Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, mkulima wa karanga na gavana wa jimbo la Georgia kabla ya kuwa rais, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 100. Carter alikula kiapo cha kuwa rais wa Marekani Januari 20 mwaka 1977, ambapo aliahidi serikali nzuri kama watu wake. Aliongoza kwa miaka 4 yenye misukosuko, kupanda kwa mfumuko wa bei na kuongezeka kwa ukosefu wa ajira kuliharibu vipaumbele vya ndani vya utawala wake. Washiriki, basi nianze na Joseph Njane. Ripoti hii ya kifo cha Jimmy Carter imepokelewa vipi katika vyombo vya habari vya Kenya na imepewa uzito gani katika matangazo yao?
Na asante sana Mkamiti ukiwa kule Washington. Bila shaka kifo cha Jimmy Carter ni kifo ambacho kiliangaziwa pakubwa na vyombo vya habari hapa nchini Kenya kwa upana, kwa sababu utakumbuka kwamba ni rais ambaye tunaweza sema kwa kiasi ameweza kuandikisha historia ya taifa la Marekani kwa kuwa rais ambaye alitumia muda mwingi zaidi ya maliishi miaka mingi. Ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 100, na hakuna rais wa hapo awali ambaye ameishi kwa muda huo. Kwa hivyo ni kifo ambacho kimeangaziwa muda huo wote wa miaka 100. Bila shaka umekuwa ni muda ambao umekuwa na masuala mengi ya kuangaziwa, kwa sababu utakumbuka kwamba Jimmy Carter marehemu huyo, awali kabla ya kuweza kupanda jukwani na kuwa rais wa Marekani, alihudumu kama gavana wa jimbo la Georgia kule nchini Marekani. Na vile vile utakumbuka kwamba ni kati ya marais wachache ambao au taifa la Marekani walipata fursa ya kuhudumu tu kwa muhula mmoja tu, ikilinganishwa na marais wengine ambao hapo awali wamekuwa wakihudumu kwa mihula miwili, isipokuwa wale kama rais mteule wa sasa Donald Trump ambaye alihudumu kwa muhula wa kwanza, lakini sasa hivi amerejea baada ya tuseme ni mapumziko ya muhula mmoja. Lakini kando hayo, kuna masuala mengi ambayo yameangaziwa. Kumbuka kwamba binafsi katika kauli yake Carter alisema kwamba kuondoka kwake mamlakani kama rais wa Marekani ndio ulikuwa ni kama mwanzo kabisa wa shughuli nyingi zake. Na hivyo basi Wakenya wengi, vyombo vya habari hapa nchini Kenya na vile vile utakumbuka kwamba mataifa ya jirani yamekuwa kiangazia hilo, ni ule utendakazi wake baada ya kuondoka mamlakani kama rais. Utakumbuka kwamba amekuwa akifanya mengi, hasa katika kuhakikisha kwamba demokrasia inadumishwa, masuala ya haki za binadamu, masuala ya upatanishi miongoni mwa masuala mengine. Na hivyo basi wengi wanahabari wamekuwa wakiangazia masuala hayo, na pengine ni kipi ambacho kilichangia kutopewa nafasi nyingine ya kudumu kwa muhula wa pili katika taifa hilo la Marekani. Yote yamekuwa yakiangaziwa, lakini kuu ni utendakazi wake ambao vile vile ulimwezesha kupata ile tuzo maalum ambayo iliweza kutambua utendakazi wake. Na kwa hivyo ukiunganisha haya yote, kwa sababu Kenya imekuwa ni mwathiriwa na vile vile muhitaji zaidi wa upatanishi na vile vile demokrasia, kwa hivyo uwepo wake na shughuli zake yule marehemu rais Jimmy Carter bila shaka umekuwa na tone ama umekuwa na kitu cha kuashiria kwamba bila shaka utendakazi wake umeweza kuonyesha, kwa sababu Kenya imekuwa ni kati ya mataifa ambayo yamekuwa yakitazamwa zaidi na vile vile kuhimizwa zaidi kuweza kukumbatia masuala ya demokrasia. Kumbuka ushirikiano kati ya Kenya na Marekani haukuanza tu hapo jana, umekuwepo hadi wakati ule alipohudumu kama rais wa Marekani. Kwa hivyo hayo yote ukiunganisha, basi yaliweza kuyapa ama kuwapa wanahabari kupitia vyombo vya habari nafasi nzuri ya kuweza kumwangazia pakubwa pindi tu kifo chake kilipotangazwa siku chache zilizopita mkamiti.
Shukrani sana Joseph Njane. Na tuangazie ripoti hii kwa taifa la Tanzania. Doto Bulendu, kwako ripoti hii imepewa uzito wa aina gani kwenye vyombo vya habari kwa rais huyu wa zamani wa Marekani Jimmy Carter ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 100?
Baadhi ya vyombo vya habari nchini Tanzania vimeipa uzito mkubwa kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya magazeti ya Tanzania yaliweka katika kurasa za mbele za magazeti taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wa Marekani Jimmy Carter, ikiwa ni ishara kwamba ni moja ya habari ambayo ilikuwa ina ushawishi mkubwa kwa wasomaji wa magazeti nchini Tanzania. Televisheni na magazeti katika taarifa zao za habari ilikuwa ni moja ya habari ambayo iliingia kuwa moja ya habari kuu ya taarifa za habari za televisheni na redio nyingi nchini Tanzania. Hata mijadala katika vyombo vya habari nchini Tanzania, redio na televisheni walijaribu kugusia maisha na mahusiano ya Jimmy Carter na taifa la Tanzania. Mitandao ya kijamii pia, ambayo kwa Tanzania sasa sheria inaitambua kama ni moja ya vyombo rasmi vya habari, na yenyewe ilikuwa ina mjadala mkali juu ya maisha ya Jimmy Carter. Na kilichomulikwa zaidi kuhusu Jimmy Carter na vyombo vya habari nchini Tanzania, kwamba wakati Jimmy Carter akiwa analiongoza taifa la Marekani, ilikuwa ndicho kipindi ambacho taifa la Tanzania pia lilikuwa katika mchakato wa mabadiliko ya kisera kutoka katika mfumo wa uchumi hodhi na kwenda kuruhusu mfumo wa uhuru wa soko nchini Tanzania. Ni kipindi ambacho pia Watanzania wamechukua picha moja wapo ya aliyekuwa rais wa Tanzania wakati huo Julius Nyerere pamoja na aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo Jimmy Carter, ambao kwa nyakati fulani walipata kukutana na hata kuwa na majadiliano ya namna ya kusukuma maendeleo ya taifa la Tanzania. Kumbuka ni kipindi ambacho pia Tanzania ilikuwa inapita katika nyakati ngumu za mabadiliko ya kisera, lakini pia uchumi wa Tanzania ulikuwa unatikisika. Ni kipindi ambacho pia Tanzania ilikuwa imetoka kwenye vita vyake na Uganda. Kwa ilikuwa ni kipindi ambacho pia Mwalimu Nyerere alikuwa anatafuta nafasi ya kupata misaada kutoka nje kwa ajili ya kunasua uchumi usiweze kudondoka. Maeneo ambayo Mwalimu Nyerere aliweza kuyatembelea na kutaka msaada, Marekani ilikuwa ni moja wapo, na alipata pia kukutana na Jimmy Carter. Hiki kinaongeza uzito mkubwa wa habari hii kupewa kipaumbele na vyombo vya habari nchini Tanzania, na hata wachambuzi wa habari nchini Tanzania wameitizama hivyo. Lakini mahusiano makubwa kati ya Marekani na Tanzania yameongeza uzito mwingine wa habari hii, ikajikuta imekaa katika kurasa za mbele ya baadhi ya magazeti na kuwa habari kuu katika baadhi ya televisheni na redio nchini Tanzania, na hata kutawala mijadala katika mitandao ya kijamii. Marekani imekuwa inasaidia sana hususan sekta ya afya nchini Tanzania. Hii imeongeza uzito mwingine wa kuiona habari juu ya aliyekuwa rais wa taifa hili kubwa ambalo limekuwa lina mkono wake katika maendeleo hususan ya sekta ya afya nchini Tanzania ichukue nafasi kubwa katika vyombo vya habari. Wote tunafahamu tuzo ya Nobel ni tuzo kubwa na ina sifa zote za kuwa habari. Hii iliongeza tena nafasi nyingine ya kuifanya habari juu ya Jimmy Carter kujitokeza katika vyombo vya habari nchini Tanzania na kupewa kipaumbele kikubwa katika toka kipo kilipotangazwa mpaka kisasa, ikiwa Watanzania wanasubiri kushuhudia rais huyu ambaye ameishi muda mrefu na alihudumu kwa kipindi cha awamu moja, lakini akiwa na mahusiano na Tanzania yatakapokuwa mkabiti.
Shukrani sana Doto. Na katika kuongezea basi ni kwamba Jimmy Carter alifanya vyema katika sera za kigeni kwa makubaliano ya amani kati ya Misri na Israel na mkataba wa mfereji wa Panama. Na hata hivyo basi mgogoro wa mateka nchini Iran ulitawala miaka yake ya mwisho ya White House na kuchangia kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1980. Jimmy Carter anatarajiwa kuzikwa Januari 9 huko Plains katika jimbo la Georgia, mahala ambapo atazikwa jirani na kaburi alilozikwa mke wake Rosaline, ambaye alifariki Novemba 19 mwaka 2023. Unaendelea kusikiliza Meza ya Waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Msikilizaji, taifa la Kenya bado lina misukosuko ya kisiasa, ambapo ndio kwanza tumeuanza mwaka huu wa 2025. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa, wanasiasa hao wawili walisema iwapo serikali ya Kenya itashindwa kuwarejesha vijana wanaodaiwa kutekwa nyara na serikali, watahamasisha vijana kufanya maandamano ya kitaifa kudai haki kwa wale waliotekwa. Nianze kwako wewe Joseph Njane. Ripoti hii inaangaziwa vipi katika vyombo vya habari vya Kenya?
Mkamiti, taarifa hii ya utekaji nyara imekuwa ni gumzo mtaani. Vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, yote hayo yamekuwa yakiangazia swala hili zima, kwa sababu utakumbuka kwamba kwa siku chache zilizopita na vile vile mwishoni mwa mwaka uloisha, mwaka 2024, kulikuwa na habari hizo za utekaji nyara. Visa hivyo vilikuwa vikiripotiwa hapo awali. Kumbuka kwamba ni visa ambavyo vilianza kuripotiwa punde tu baada ya mwezi Juni, ni mwezi wa sita mwaka jana, pale ambapo kuliweza kutokea maandamano ya vijana wakilalamikia utendakazi usoridisha wa serikali, walidai vile na vile vile masuala hayo yakachipuza na kukawa na visa vingi tu. Lakini visa hivyo vilirejelewa mwishoni mwa mwaka jana. Kumbuka kwamba kumekuwa na kesi vile vile mahakamani ya vijana sita ambao kumekuwa na shinikizo za serikali kuweza kuachilia huru. Lakini licha ya tetesi ambazo zimekuwa zikibuliwa, vile vile viongozi wamekuwa kijitokeza kimasomaso wakishinikiza serikali kuhakikisha kwamba inawaachilia huru wale vijana ambao wanadaiwa kutekwa nyara. Na tuliona upande wa upinzani uliosema Kalonzo Musyoka pale wa chama cha Wiper, na vile vile kuna viongozi wengine kama vile aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kumekuwa na kiongozi kama wa DAP-K, waziri wa zamani wa masuala ya ugatuzi Eugene Wamalwa, wote wakijitokeza wakishinikiza serikali kuachilia huru wale vijana, na wameahidi kwamba ama wameapa kwamba iwapo hawataachiliwa huru, basi huenda wakaandaa maandamano makubwa zaidi ya kuweza kushinikiza serikali kufanya vile. Na sauti ya upinzani hapa Mkamiti imekuwa ikionekana zaidi kutokana na ile ambayo imekuwa kiangaziwa na vyombo vya habari, kwa sababu utakumbuka kwamba katika kesi hii hapo juzi mahakamani, viongozi wa upinzani ukiangalia kama Kalonzo Musyoka, kumekuwa na yule Eugene Wamalwa, kumekuwa na kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua, ambao wote ni mawakili, walifika kule mahakamani kuweza kuwakilisha baadhi tu ya wale ambao wanaarifiwa kuweza kuathiriwa na utekaji nyara ule. Na tuliwaona pale wakizungumza kule mahakamani, na vile vile kumbuka kwamba maandamano yalikuwa yamefanyika, maandamano makubwa hapa Nairobi na maeneo mengine ya nchi kuweza kushinikiza kuachiliwa huru kwa wale vijana, japo maafisa wa polisi waliweza kudhibiti hali na kuweza kuonekana kuyazima yale maandamano ambayo yalikuwa yameripotiwa.
Doto, kwa upande wako, hii taarifa viongozi wa upinzani nchini Kenya kuipa serikali ya Ruto siku saba za kuachia huru watu wote waliotekwa nyara katika ardhi ya Kenya, kwenye vyombo vya habari vya Tanzania imemulikwa vipi?
Naweza kusema katika habari ambazo zinatoka katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, habari hii kutoka nchini Kenya ndio inaweza ikawa ni habari ambayo imepewa uzito mkubwa na vyombo vyote vya habari nchini Tanzania. Na sababu ambayo imeonekana kwa vyombo vingi vya habari, na hata ukiangalia mijadala jinsi ilipokwenda, kwanza siasa za Kenya zimekuwa zina ushawishi mkubwa sana nchini Tanzania. Na pili, Watanzania wamekuwa wanatazama sana siasa za Kenya ambayo imekuwa inafanya mabadiliko ya mfumo wao wa kisiasa, lakini hata ushiriki wa Wakenya wenyewe katika shughuli za kisiasa na jinsi wanavyoisimamia serikali yao. Hii imeifanya Kenya imekuwa inafuatiliwa sana na Watanzania na vyombo vya habari hapa nchini Tanzania. Lakini habari inahusu shinikizo la viongozi wa upinzani kuitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha wale wote ambao wanadaiwa kuwa wametekwa waweze kuachiwa huru. na imechukua uzito mkubwa kwa sababu inahusiana kwa namna moja ama nyingine na kilio cha chini chini ambacho kimekuwa kikitolewa na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania, kwamba kumekuwa kuna matukio, wakidai kuna matukio kama ya aina hiyo yamekuwa kwa nyakati fulani yanatokea hapa nchini Tanzania. Hata mfanano wa kilichotokea nchini Kenya na kilio cha chini chini cha baadhi ya wanasiasa na wanaharakati nchini Tanzania kilipa hadhi kubwa sana hii habari na kutoa nafasi na vyombo vya habari hapa nchini Tanzania. Na wengi walikuwa wanajaribu kuangalia Kenya inakwenda kutatua vipi, ama bado wanaangalia Kenya inaweza kushughulika vipi na tatizo hili la watu kudaiwa kupotea huku mikono ikinyoshwa kwa serikali. Lakini Kenya imekuwa inatazamwa na Tanzania jinsi serikali inavyoweza kujibu kelele na sauti za za wananchi, kitu ambacho vyombo vya habari vimekuwa vinajaribu kuipa kipaumbele kwa sababu kubwa tu kwamba vyombo vya habari vya Tanzania vikienda katika mitandao ya kijamii vinakuta Watanzania wanajadili sana yanayoendelea Kenya. Hicho kimesababisha vyombo vya habari vya Tanzania vikaona kinachoendelea nchini Kenya ni moja ya habari ambayo Watanzania wanahitaji, na matokeo yake kurasa za habari za kimataifa katika magazeti ya Tanzania na za habari za kimataifa katika televisheni na redio katika kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki zikaipa nafasi kubwa zaidi Kenya kwa nia tu ya kujua nini Kenya kinaenda kufanyika ama serikali inaenda kutatua vipi tatizo hili. Na hata hiyo jana wakati na juzi wakati vijana waliingia barabarani kuweka shinikizo hilo, ilikuwa ni habari kubwa si tu kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya vyombo vya habari viliitoa kama habari ya wakati huo huo na baadaye vikaiendeleza kwa kuangalia zaidi nini kimetokea na matokeo ya hatua iliyochukuliwa na wananchi. Na hata ujumbe wa serikali na ujumbe wa viongozi wa vyama vya kisiasa umepokelewa vipi, ikawa ni habari kubwa nchini Tanzania kutoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki.
Na katika ripoti nyingine ambazo zimepewa uzito wa juu kwa wiki hii ni huko nchini Burundi, ambapo tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI ilikataa kugombea kwa mgombea Agathon Rwasa, kiongozi maarufu wa upinzani, pamoja na wanachama takriban 10 wa Burundi for All kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa wabunge unaotarajiwa kufanyika Juni mwaka huu wa 2025. Hii ripoti imeangaziwa vipi kwenye vyombo vya habari vya Tanzania?
Mkamiti, kama unavyojua vyombo vya habari nchini Tanzania vimekuwa vinaipa kipaumbele sana habari za kisiasa. Hizi zimekuwa ni habari ambazo zinapewa uzito, lakini tu sio kupewa uzito, lakini pia zimekuwa zinafuatiliwa sana na walaji wa habari hapa nchini Tanzania. Na ukiangalia kwamba Tanzania imetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na inakwenda katika uchaguzi mkuu hapo mwakani, kitendo cha tume ya uchaguzi ya nchini Burundi kuweka katazo hilo kumeipa nguvu habari hiyo hapa nchini Tanzania. Watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania, kwanza vyombo vya habari nchini Tanzania kupitia mitandao ya kijamii viliipa nafasi habari hiyo, huku vikitoa nafasi kubwa kwa wananchi kutoa maoni yao juu ya hicho kilichotokea au katazo hilo la tume ya uchaguzi huko nchini Burundi. Jinsi ilivyoripotiwa au kupokelewa na Watanzania, kumekuwa na ukosoaji mkubwa sana wa wafuatiliaji wa siasa za Afrika Mashariki wakilani tukio hilo, wengi wakiliita kama ni ukandamizaji wa demokrasia na kukiuka misingi ya utawala bora. Ilikuwa ni moja ya ajenda ama ujumbe mkubwa ambao ulitolewa na wale waliokuwa wanazijibu ama wanachangia katika habari hizo kupitia mitandao ya kijamii. Katika vyombo vya habari vya radio, televisheni na magazeti, habari hii imekuja katika taswira mbili. Taswira ya kwanza, vyombo vya habari karibu vyote viliripoti kama tukio ambalo limetokea na lina uzito kutoka nchini Burundi. Lakini pili, viliipa nafasi ya uchambuzi, watu kutoa maoni yao, na maoni ya wengi ilikuwa ni kutokukubaliana na hatua hiyo iliyochukuliwa na tume ya taifa ya uchaguzi nchini Burundi. Ukichukulia Burundi ni taifa ambalo ni jirani kabisa na Tanzania, siasa za Burundi zinatajwa kwamba zinapokwenda kutendeka zinaweza pia zikaathiri siasa za Tanzania, kwa maana ya watu kuchukua aina ya siasa za eneo moja kwenda eneo lingine. Wengi walipokuwa wanaiangalia Burundi wamekosoa na kuhisi kwamba serikali ya Burundi inakanyaga demokrasia, serikali ya Burundi haiheshimu utawala bora, kitu ambacho wengi walikitaka kuona katazo hilo linafutiliwa mbali na tume ya taifa ya uchaguzi. Na wengi walifikiri mamlaka za juu zaidi labda nchini Burundi zinaweza zikaonesha kuingilia kati na hata kuelekeza katazo hilo kuwekwa pembeni. Kwa hiyo imekuwa ni habari kubwa, si tu kwenye mitandao ya kijamii ambapo mjadala umekuwa mkali, wengi wakataa kabisa na kutokubaliana na hali hiyo, lakini vyombo vya habari kwa maana ya redio, televisheni na magazeti vikaipa nafasi. Ukipiga hesabu kwa kuangalia jinsi mvuto wa habari hizi Kenya na Burundi, utaona habari hii ya tume ya uchaguzi huko Burundi kupiga marufuku baadhi ya vyama vya siasa vya upinzani kufanya shughuli zao ili kushiriki katika uchaguzi, imekuwa ni moja ya habari ambayo imeshika nafasi ya pili. Imeifanya habari hii kuwa na nguvu kubwa. Vyombo vya habari nchini Tanzania zinapokuja habari za siasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, vimekuwa vinatoa nafasi kubwa kwa habari hizo kufika nchini Tanzania kwa kwa watazamaji, wasikilizaji, wasomaji na wafuatiliaji wa vyombo vya habari. Hii imeipa uzito mkubwa sana habari hii nchini Tanzania. Hasa moja, uchaguzi wa Burundi utakuwa mwaka huu na miezi minne baadaye Tanzania itafanya uchaguzi wake. Lakini pili ni habari ya kisiasa, habari ambazo vyombo vya habari vimekuwa vinatoa kipaumbele kikubwa kutokana na kuwa na mvuto mkubwa kwa walaji wa habari hapa nchini Tanzania.
Joseph Njane, ripoti hii ya Burundi imeangaziwa vipi katika vyombo vya habari vya Kenya?
Ni swala ambalo limekuwa likilinganisha, lakini wengi wamekuwa wakiangazia swala hili na matukio ambayo yamekuwa kitokea hapa nchini Kenya, kwa sababu utakumbuka kwamba kila wakati wa uchaguzi unaopodia nchini Kenya kumekuwa na mashindano kati ya upinzani pamoja na serikali, upinzani ukijaribu kuuza sera zake, serikali ikijaribu kutumia rasilimali zake, pengine kutumia taasisi zake na vile vile taasisi na mashirika yote yanayohusika kuhakikisha kwamba inapata mwanya zaidi ambao utawezesha serikali kuweza kufanya vyema katika uchaguzi. Lakini kwa vyombo vya habari kuangazia yanayotokea katika taifa lile la Burundi, wengi wamekuwa kiona ni kana kwamba upinzani pale unakandamizwa, ni kana kwamba demokrasia imekosekana kule kabisa, na ni kana kwamba serikali ya Burundi inataka kuonyesha kwamba ndio wana nafasi nzuri, ndio kuna kusukumwa kabisa kwa upinzani ama kusukumwa kabisa kwa serikali, kwa sababu kumbuka kwamba upinzani imekuwa ndio kana kwamba sauti ya pili ambayo imekuwa ikisukuma serikali kuhakikisha kwamba inawajibika, na kwa hivyo kuzuiwa kuweza kushiriki katika uchaguzi ule kunaonekana ni kana kwamba demokrasia pale imekandamizwa kabisa. Wananchi, kumbuka kwamba upinzani hauko peke yake, kuna wananchi ambao ni wengi milioni ambao wako nyuma ya upinzani, na kwa hivyo kuwazuia kushiriki uchaguzi basi kunamaanisha kwamba kuna kiasi fulani, kuna kundi moja kubwa ambalo ni la upinzani ambalo linanyimwa kuweza kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Hayo yote yamekuwa kiangaziwa, lakini muhimu zaidi ni jinsi upinzani hapa nchini Kenya umekuwa ukishirikisha ama ukihusishwa katika masuala ya uongozi. Baada ya salamu za heri, utakumbuka kwamba mwaka 2017 baada ya uchaguzi kulikuwa na salamu za heri kati ya rais wakati huo Uhuru Kenyatta pamoja na upinzani kinara wakati huo upinzani Raila Odinga. Swala lilo hilo liliweza kujitokeza tena baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2022, matukio ambayo yanaonekana hivi sasa nchini Kenya kwamba upinzani ni kana kwamba ushapata chumba katika serikali, ni kwamba wamejumuishwa katika serikali. Umeona juzi kuingia ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye wandani wake wa kisiasa sasa hivi wamejumuishwa serikalini, japo wanasubiri tu kupigwa msasa ili waweze kuanza kutekeleza. Kwa hivyo ni kiashiria kwamba ndio upinzani ni muhimu zaidi katika kuwajibisha serikali, lakini Kenya inaonekana kumeza upinzani ama sauti moja. Lakini wengi wamekuwa kisubiri kuona iwapo pengine taasisi za kisheria kule nchini Burundi zitajitokeza kuweza kuzuia ule wanaoita ukandamizaji wa demokrasia na haki za upinzani, na ni vipi pengine uchaguzi utakavyofanyika, na baada ya hilo matukio yatakuwa ni yapi? Je, upinzani utapokea vipi swala hili?
Shukrani sana Joseph Njani, ambaye ni mwandishi na mtangazaji wa Citizen Radio ya jijini Nairobi kule nchini Kenya. Hali kadhalika shukrani ziende kwa Doto Bulendo, yeye ni mwandishi na mtangazaji wa Star Television ya Mwanza nchini Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami katika meza ya waandishi ya VOA Swahili kutoka hapa Washington.